Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nsemmilkom. Illum għandna programm differenti, u differenti sewwa, għaliex magħna fid-darba għandna lil Renzo Spiteri. Insalmulek Renzo.
Insalmulek Lino.
Jina niftakrek tibda fil-bidu net kont għadek żagħżugħ u doq fuq xi dram jew inkellassib xi ftit plattini toqgħod tagħmel ftit ħsejjes konna ngħidulhom u xort kont diġà bdejt taffaxxina lil ħafna nies li jħobbu l-arti u l-mużika bil-mod kif. Sib u demek demek sib mod kif tatina ħoss ġdid, ħoss interessanti għalek li nħu jgħatawnek għax ovvjament il-program Platea huwa biex joħroġ l-esponenti u joħroġ il-ħajja differenti ta' artisti differenti li għandhom x'jaqsmu mat-teatru, inti mużiċist. Imma minnaħa l-oħra nafu koll li għamilt ħafna mużika, ktibt ħafna mużika teatru. Jien ovvjament ma' mussejjer nitkellem biss fuq teatru marrit inti bħala kompożitur ta' mużika li tiffaxxinani. Naħseb li huwa importanti li nisma' ftit il-bidu tiegħek. Mela, l-ewwel qed naġgħu nsellmulek.
Nisellimlek Lino mill-ġdid.
Issa. Kif bdiet din il-ġibda enormi tiegħek lejn il-mużika u lejn din il-mużika il-mod kif tespremja? Għax inti naħseb li anke tisma' bniedem mixi, naħseb li għalik dak kif isser xi mod ieħor ifisser mużika qed nimmaġina, kif beda dak kollu f'ħajtek?
Ovvjament il-faxxin u s-sensitività li għandi għal-mużika l-ġurnata hija ħafna iżjed differenti minn dak li kien meta kelli 10 snin jew 10 snin ovvjament. Però minn dejjem kien jaffaxxinani l-ħoss. U niftakar meta kont żgħir ħafna qabel ma fil-fatt bdejt nipprattika l-mużika kont inkun dejjem għassa ta' dak kollu qed jiġri madwar anke kun qegħdin waqt festa jew xi ħaġa jew kien hemm banda. Kont inkun irid nimita fil-fatt imur id-dar u nkun irid nimita ġifri nqgħod niħħamja it-tunes anke tal-marċju nipprova nimita dak li kun qed jagħmel il-snare drum player fil-marching band basically. L-ewwel
ġifieri drum player l-ewwel li beda jaffaxxina.
Assolutament, għax kien hemm dik ix-xaħġa ġifieri li kont għadni ma nafx dak iż-żmien għax kont għadni żgħir ħafna illi kien din il-kwalità. Jiena mhux ġej eżattament minn familja background mużikali, allura spiċ ta' ma kellix min jidentifika minn ta' tenera li għajtlek dan nieħdu ħsibu biex ngħidlek. Allura kien xaġa li maturat mod naturali. U grat għal dak il-fatt, għax ħallejta timmatura fiha sakemm stajt induna eżattament dal-kwalitajiet kienu qegħdin.
Waħdek kellek tinduna inti ġifieri.
Waħdek kellek induna, għax kien hemm xi ħaġa li kienet qed tiddettali xi ħaġa li kont għadni ma nistax nifhem eżattament x'inhi. Meta skoprejt li għandi ċertu interess partikolari għal dak li huwa drums it-nabar, mbagħad iktar tard il-faxxinu tad-dinja tal-perkussjoni li hija ħafna iżjed vasta u miftuħa. Hemmhekk bdejt nieħu l-affer daqsxejn iżjed bis-serjetà għamba bdejt imur l-School of Music u bdejt nistudja.
Ma tix nisimgħu ma l-ewwel allura l-ewwel esperiment tiegħek fil-ħoss fis-sound. Semmejt li xi ħaġa għamilta meta kont għadek fis-sixth form sewwa. X'kien għeddi eżattament?
Mela, dan huwa wieħed mill-ewwel recordings, biex at least wieħed mill-recordings li għandi tal-bidunet. Jiena wara li kont trajt l-ewwel drum kit tiegħi domt daqsxejn sakemm rid nesponi ruħi biex ngħidlek. U fil-fatt l-ewwel esposizzjoni li kelli kienet fil-rock scene għax kien hemm xi ħadd li kien semgħani minn John Neighborhood li kont indoq id-drums li nimur biex nagħmel spirita audition ġo band. Imma mbagħad ma domx ħafna kont inħoss mhix xi ħaġa tiegħi. Mbagħad meta dħalt fl-ewwel sena ta' sixth form, persi kun hemm is-swara, il-college swara li minn dejjem kien xi ħaġa kbira, kienu saqsewni biex nifforma xi ħaġa għaliha. U kont iffermajt dan kien l-ewwel jazz gig tijaj biex najtek. U recording u apparti minn solo li kont għamil dak iż-żmien li sħabi għadhom jiftakar sam il-ġurnata u vera niddetika lilhom. Nisimgħu.
Niġu l-ura, biex inkomplu, nitkelmu ma' Lorenzo u nisimaw li Lorenzo Spiteri jinterpreta l-emozjonijiet tiegħu permezz tal-mużika. Ovvjament, mbagħad bdejt tikber u mbagħad komplejt nistudja l-immaġinu x'hekk.
Komplejt nistudja x mbagħad vera bdejt inħoss li din għax ħaġa li tnieħu bis-serjetà ħafna, ġifieri li kienet kważi distraction minn mill-istudju tiegħi ġo l-iskola stess biex ngħidlek.
Sewa, mbagħad x'ġara.
Ġara li mbagħad jiġifieri wara ftit skoprejt illi hemm dimensjoni li hija ħafna kbar minn dak li huwa drum kit li kont iżindajjena li hija d-dinja tal-perkussjoni kif ġeġa aċċennajt għaliha.
U bdejt taħdem bħala teatru mbagħad.
U bdejt naħdem ukoll fit-teatru għax mbagħad kien hemm ċertu nies li bdew saqsuni biex inkun parti minn proġett teatrali, niftakar il-
Mew ġewwa stess semmejt li xi ħaġa.
Pereżempju, il-Mewġ il-Wasla kienet xi ħaġa li l-ħabib kbir tiegħi, il-poeta u lecturer li minn ġurnata Adrian Grima, kien organizza din serata fis-sixth form common room dak iż-żmien.
Fil-common room.
U kien kiteb il-materjal, mbagħad kien hemm jiena u sieħbi Adrian Mamo.
Kollha tal-istess seta' intom daw sewwa.
Le Adrian daqs ikbar minn.
Uwejja ma nurux li Adrian daqs ikbar miski.
U Natasha Kirkop kienet daqqet il-flut. U kon għamilna dar proġett li kien vera interessanti xi kienet dimensjoni oħra kif ħanlaqgħu id-dinja tal-mużika mal-litteratura.
Mela, nisimgħu mewġa.
Il-mewġ u l-wasla.
U l-maqwasla. Ġilura, ħarġajna, smajna xaħġa speċjali minn Lorenzo Spiteri, mbagħad komplejt timxi iktar il-qudiem, mbagħad kif bdejt tesprimi li lekin nifsek iktar u iktar issipri lekin nifsek naħseb bdejt dak iż-żmien hux hekk.
Għax mbagħad bdejt niskopri li in actual fact il-perkussjoni illum il-ġrata tinstema' vera banali ngħidha, però dak iż-żmien ma kontx inqis illi l-percussion jista' jkun eża standalone instrument li bih nista' nagħmel tant affarijiet il m'għandix għalfejn inkun mani soħrajn biex niproduċi ċertu idejat, però stajt nibda nagħmel ċertu affarijiet tiegħi ukoll. U bdejt bl-ewwel biex ngħidlek solo works u niftakar kien hemm is-senata wara li għamilna il-mewċ il-wasla konna minna jekk itfaċċa jistaħbilu wkoll ma' Adrian. Kien hemm Rejka Lejja.
Interessant, bdejt issemmi sal-ismijiet issa li ovvjament nafu.
Eżatt, illi dak iż-żmien Claudette Patch kien hemm, ġifri konna kolladna zar ħafna, pero kolla kena dan laċ li nesperimentaw ħafna fl-istess ħin. U konna minna serat oħraġ, daw kienu ħadmu ħafna daw s-serat li konna namlu fil-common room.
Nisimaw mela jekk jitfaċċa?
Jekk jitfaċċa nistaħbilu.
Jekk jitfaċċa nistaħbilu, anka li semmu interessanti. Renzo Spiteri. Allura, l-aħħar waħda kienet jekk jitfaċċa, mbagħad x'beda jiġri iktar fil-ħajja mużikali tiegħek.
Mela, jiena bdejt infittex ħafna żejt possibilitajiet imbagħad. L-ewwel net kont determinat dak iż-żmien minn dak iż-żmien illi jiena rrid li din tkun ħajti. Ma jrid illi nagħmel xejn ħlif dak li kont qed inħossġu fija li nagħmel mużika. Ovvjament kien hemm ħafna nies li kienu qegħdin jopponu dan.
Dak iż-żmien ġifieri qed jopponu.
Il-mġata forsi daqs iżjed faċli biex nagħmel ċerta offerti, ma dak iż-żmien li inti tajt jiena rrid nagħmel mużika ħajti li tkun ix-xogħol tiegħi li jkun full time u kollox, dak li jkun għalek impossibbli tisib xogħol, tkun stabbli u mbagħad tagħmel dan fil-ħinlibera tiegħek. Jiena rrid bil-kontra, jiena rrid li dan ikun dak kollu li niċċenilja l-enerġija tiegħek tkun ċenilja kollha ġew fih. Allura bdejt infittex li nesprimi ruħi through other means ukoll. Fit-teatru, ma visual artists, ma artisti, ovvjament komplejt bil-mużika tiegħek, kollaborazzjoniet ma nies oħrajn. U din tagħti l-opportunità naħdem ma' ħafna nies differenti u ħafna nies interessanti li bihom stajt ivvjaġġajt mort law u hemm u dor.
Bdejt tivvjaġġa
s-sam.
Ma snin qegħdin nitkellmu.
Early 90s fil-fatt.
L-ewwel esperjenza tiegħek barra allura x'kienet?
L-ewwel esperjenza barra tiegħek kienet fil-fatt ma' Charles Camilleri. Charles Camilleri kien kiteb dil-piece, kienet solo percussion piece, u kellu symposium Londra, u kien saqsini biex immuru ndoqajin. U kont vera ħassejt ma narat, ovvjament.
Tmur barra doqri Charles Camilleri.
U konna ma hemmhekk kien symposium vera interessanti about intercultural music, u kont għamlet żewġ solo performances. Waħda minnhom kienet fil-ġata stess fejn kellu jippreżenta l-paper tiegħu, mbagħad l-għada nagħlija solo performance kienet ir-Royal College of Music, u dik kienet l-ewwel speċi ta' mogħra tiegħi. Ma stajċ b'dejt mod aħjar minn hekk biex
Platea fuq Campus FM 103.7.
Infakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Renzo Spiteri u issa nisimgħu silta oħra żgħira żgħira. Anġel ta' mużika ovvjament, Anġel Patinot. Nkomplu nitkellmu ma' Renzo Spiteri. Mbagħad bdejt intaqa' barrani mhux hekk.
Mbagħad bdejt indur nagħmel kollaborazzjonijiet ma' ħafna mużiċisti u ma' artisti differenti u m'hemmhekk.
Mill-Ewropa ġifieri.
Mhux mill-Ewropa biss, mill-Asja, mill-Afrika, mill-Amerika.
L-Afrika affaxxinanti għal-nabar hux hekk.
Kull post fih il-faxxinu tiegħu għax hekk kun qiegħed it-Turkija fih il-faxxinu tiegħu, jekk kun qiegħed naħata fuq tal-Ewropa taf il-faxxinu tiegħu.
Mejn hekk l-Afrika nara jisom żammew il-primittiv permittiv baqa' hemmhekk, imma fis-sħajn huwa tant huwa evokattiv.
Le, assolutament, assolutament. Imma jiena nara l-faxxinu f'kull. F'kull post, speċjalment meta tmur f'kulturi differenti, tmur meta kont iċ-Ċina, meta kont Singapore, South Korea, l-Amerika t-tur jgħid ftit mhux ħażin minnha. Jiġifieri l-Ewropa kollha hemm għandha ħafna x'toffri, jiġifieri spektrum huwa wiesa' ħafna.
Nistansaq xi ħaġa out of tune completely, jiġifieri b'apologija ansaqsija. Taħseb li fiż-żmien in-Neolitiku kellhom tnabar. Min jaf xi kwalità ta' tnabar kellhom
jekk kellhom. Jiena nimmaġina li xi ħaġa kien hemm, jiġifieri din kienet diskussjoni li kelli fit-tul ma' dak li kien il-kuratur dak iż-żmien ma' Ruben Green mal-ġurnata lecture l-università. Kont għamil CD jisma Silent Sounds and Spaces li minna nismaw xie
sirtiet.
Illi tista tispekwa kem trit, pero zgur mux forsi li jaffaxxina ħafna u ispirani immensament biex stajt ħdim f'daw is-siti biex għamilt recordings propju f'dawn is-siti stess.
Nagħu mor wal barra mela. Aħjar. Kont semmejt li l-Derek Neese.
Derek Neese huwa artist interessanti ħafna. L-ewwel net ġej minn sfera artistika kbira, kemm hu personalment u kemm għax il-mara tiegħu hija proprju t-tifla ta' Victor Passmore.
Interessanti.
U qattajna ħafna ħin flimkien anke fid-dar ta' Victor Passmore stess fejn ġurnata huma jużaw bħala dar tagħhom ukoll. Allura hija ħab kreattiva ħafna.
Sewa.
U dejja ħadem ħafna b'materjal binjam reċiklat. Idur il il-beaches ta' Malta u anki barra l-Ingilterra u kien fejn. U jiġbor biċ-ċittan jagħmel minnhom jagħmel xogħlijiet vera sbieħ. U kien għamel an installation work u li għalija jiena kont għamilt il-mużika tagħha li kienet within itself a sound installation ukoll. Kien jisimha Shacks u li minnha nistgħu nisimgħu anki silta.
Mela nisimgħu biċċa minn Shacks. Iġu l-ura wara dik il-silta veru interessanti minant Renzo Spiteri un-baħt ovvjament komplit l-karriera tijak kif jgħat spiegħajt inna tant tajjeb int komplet t-espandi u t-espandi biex resqin ovvjament tal-tmim din l-ewwel laqgħa tagħna għandik xi ħaġa oħra li tixtieq li semmanna li tulli għalik tfisser xi ħaġa?
Is-silta illi ħanisimgħu li jmiss hija minn biċċa koreografija li kienet għalija xogħol ambizzjuż ħafna u li vera ħadd gost naħdem fuqu. Il-koreografija kienet ta' Maven Cool illum il-ġatu għal artistic director tal-National Company, Dance Company ta' Malta fejn Malta. U li konna minna din il-piece jisimgħu Akasha.
Għaliex Akasha? X'kelma ta' Maven Cool di jiġifieri, di mhilek xi jagħmel, imma qabel forsi kemm Maven Cool.
Fi 2010. Fi 2010, għax jizmin jgħaddi.
Malaj, veru. Anka l-ħin għal-programma għaddinna.
U fil-fat ħanżom qasir ħafna. U dan fija ridna noħol u ċertu ambjent, ċertu spiritu biex naħtek. Minn ix fitta xizjat fuqa jiskopja għaliex Akasha, pero kienet a dance theater piece. Allura ma kienux zeffina biss, kien hemm erba' zeffina u tlieta min-nisti ġejjin iżjed mit-teatru illi ġew ikkombinati flimkien. Uħdimna fuq din il-piece.
Mela, nisimgħu Akasha. Narġaw lura l-aħħar komment tiegħek qabel ma nagħlqu l-programm wara Akasha ta' 2012. Renzo Spiteri?
Kem trittin?
Sentenza.
Il-mużika l-lum iġġat niskopri li jada kollu li u madwarna. Il-ħoss jgħat madwarna. Kull ma rridu namlu l-unkun użjed sensitivi għalih u nifqu u nisimaw. Għax madwarna na kompozizjoni għaddeja 24-7.
Għan nisimaw da silenzju għabel ma nalqu il-program kompletament. Inżelmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tak.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.